pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Stefanus bisa menemani Anda selama 60 menit ke depan dalam program Bahasa Indonesia. Edisi hari Senin, tanggal 28 Januari 2019. Hari ini di Jakarta dari pagi cukup mendung, tapi semoga di tempat Anda tidak mendung juga. Dan kalaupun mendung, Anda tetap semangat melaksanakan aktivitas Anda. Baik pendengar, hari ini kami punya beragam hal seperti berita, kemudian komentar, banyak informasi ringan, dan juga lagu pop Indonesia. Dan kami akan mulai dengan warta berita. Maka tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website voinews.id.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. Wakil Presiden Republik Indonesia bahas sistem transportasi di Jabodetabek. Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi serahkan bantuan untuk suku anak dalam. Berita selengkapnya. Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala memimpin rapat untuk membahas sistem transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, Jabodetabek di Jakarta Senin. Wakil Presiden telah memantau secara langsung kondisi lalu lintas di kawasan tersebut. Yusuf Kala berharap rapat menemukan solusi atas permasalahan transportasi, karena saat ini ada perbedaan yang cukup tinggi antara transportasi dan lalu lintas di daerah tersebut. Menurut Wakil Presiden Yusuf Kala, ke depan transportasi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi juga bisa terintegrasi untuk memberi asas manfaat ke sektor lain. Seperti dilaporkan Republika Online, rapat dihadiri sejumlah menteri dan kepala daerah yang memimpin daerah di kawasan tersebut. Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi bersama PetroChina menyerahkan bantuan program tanggung jawab sosial bagi komunitas adat terpencil suku anak dalam di Jambi. Presiden PetroChina International Companies untuk Indonesia, Kung Penchai, di Sarolangun, Provinsi Jambi Senin mengatakan, bantuan yang diberikan berupa fasilitas belajar dan ruang layanan kesehatan di Desa Bukit Suban, Kabupaten Sarolangun. Ia menjelaskan, kegiatan itu juga bagian dari upaya pihak perusahaan untuk mengenal komunitas suku anak dalam. Kepala Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi Perwakilan Sumatera Bagian Selatan, Adianto Agus Handoyo menjelaskan, kegiatan itu merupakan bagian dari kegiatan hulu minyak dan gas bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pembinaan Adat Terpencil Kementerian Sosial yang diharapkan bisa bermanfaat dan dimanfaatkan sebaik mungkin. Seperti dikutip Republika Online, program itu merupakan bagian dari program pengembangan yang ada di dalam perjanjian kontrak kerjasama bahwa kontraktor yang berada dalam wilayah kerja juga memiliki kewajiban mengembangkan sekitar wilayah kerja. Kementerian Perindustrian Indonesia mengajak Organisasi Perdagangan Eksternal Jepang atau JETRO bekerjasama mengembangkan industri kecil dan menengah serta membangun pelatihan vokasi di Indonesia untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif. Hal itu dikatakan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto melalui keterangan persnya di Jakarta Senin, seperti dilaporkan Antara. Menteri Airlangga juga mendorong program peningkatan kapasitas guru-guru vokasi industri. Dalam rangkaian kegiatan menghadiri pertemuan tahunan Forum Ekonomi Dunia 2019 di Davos, Swiss baru-baru ini, Menteri melakukan pertemuan dengan Chairman JETRO. Keduanya juga sepakat untuk memperdalam struktur sektor manufaktur di Indonesia melalui peningkatan investasi dan memfasilitasi perluasan akses pasar ekspor. Kementerian Agama Republik Indonesia meminta Imam Masjid se-Indonesia turut serta mensiarkan moderasi beragama untuk kebersamaan umat. Direktorat Jenderal Bimbingan Islam Muhammadiyah Amin dalam keterangan tertulis yang dikutip Republika Online Senin mengingatkan pentingnya para imam masjid untuk memahami karakteristik jamaah dengan berbagai keragamannya. Imam masjid harus mampu menyampaikan syiar dengan cara yang tepat. Muhammadiyah Amin juga berharap keberadaan masjid di tengah umat jangan hanya dilihat sebagai wujud bangunan fisik, namun hendaknya masjid dipandang juga sebagai lembaga umat yang multifungsi. Fungsi masjid selalu terkait dengan kualitas umat, Baik dari aspek moral, spiritual, maupun kualitas kehidupan duniawi, ia menambahkan, kegiatan-kegiatan dakwah dan pembinaan keagamaan di masjid perlu memperhatikan kebutuhan umat, termasuk kebutuhan kalangan generasi milenial. Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Voice of Indonesia. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung telah melaporkan penemuan komponen bangunan candi di Desa Gondosuli ke Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah. Seperti dikutip Antara, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung, Didik Nuryanto Senin mengatakan, komponen bangunan candi tersebut terdiri atas batu balok polos, batu berukir, dan batu dengan pahatan. Berdasarkan pengukuran, batu-batu candi yang ditemukan berukuran 40 x 23 x 15 cm, 40 x 34 x 16 cm, dan 15 x 30 x 27 cm. Batu-batu yang berukuran besar kondisinya masih utuh, namun beberapa batu yang berukuran lebih kecil dalam keadaan pecah. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi Yogyakarta mencatat 5 kali guguran lava pijar meluncur dari Gunung Merapi Senin. Melalui akun Twitter resminya, Balai Penyelidikan dan Pengembangan ini menyebutkan, berdasarkan hasil pengamatan, mulai pukul 00 sampai pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, terekam guguran lava tersebut. Berdasarkan data seismik, guguran itu berlangsung selama 14 sampai 37 detik. Republika Online melaporkan, cuaca di Gunung Merapi pada Senin pagi dilaporkan cerah dengan suhu udara berkisar 21,0 derajat Celcius. Mengacu pada data aktivitas vulkanik Merapi, hingga saat ini Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi masih mempertahankan status Gunung Merapi pada level 2 atau waspada, dan untuk sementara tidak merekomendasikan kegiatan pendakian kecuali untuk kepentingan penyelidikan dan penelitian berkaitan dengan upaya mitigasi bencana. Berita terakhir. Ekonom Samuel Sekuritas Ahmad Mikail memprediksi nilai tukar rupiah bergerak menguat pada Senin ini. Memanfaatkan pelemahan mata uang dolar Amerika Serikat, nilai tukar rupiah akan menguat ke level Rp14.000 hingga Rp14.090 per dolar Amerika. Menurutnya, dolar melemah disebabkan ekspektasi investor yang yakin bahwa The Fed tidak akan menaikkan tingkat suku bunga di Januari dan masih akan mengeluarkan pernyataan yang cukup dovish terhadap prospek kenaikan tingkat suku bunga Amerika tahun ini. Ahmad Mikail di Jakarta Senin menjelaskan, dolar Amerika diperkirakan melemah terhadap hampir seluruh mata uang utama dunia setelah menguat hampir 3 minggu berturut-turut. Sekian Warta Berita dari Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia. Berikut kami sampaikan komentar untuk hari ini berjudul Bijak Dalam Memilih Calon Legislatif bersama saya, Dolat Pane. Penyelenggaraan pemilihan umum serentak masih 2,5 bulan lagi. Namun, beragam kasus perilaku tidak baik sebagian calon legislatif kembali muncul ke permukaan. Beberapa calon legislatif melakukan beragam pelanggaran peraturan perundang-undangan pemilu nomor 7 tahun 2017, mulai dari menggunakan fasilitas pemerintah, memanfaatkan tempat ibadah, hingga membagi-bagikan bahan makanan pokok, bahkan kupon untuk umroh dalam berkampanye. Yang lebih menyedihkan, ada di antara mereka yang sudah pernah divonis bersalah dan dijatuhi hukuman, namun masih melakukan pelanggaran kembali. Sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, yang merupakan lembaga tinggi negara, mereka sudah sepatutnya tidak melakukan hal-hal yang melanggar undang-undang. Bukankah kelak jika terpilih, mereka pun akan terlibat dalam pembuatan undang-undang? Apabila sebelum menjadi anggota Dewan saja, mereka sudah berani melanggar peraturan yang dibuat DPR sebelumnya, maka tidak mustahil mereka akan lebih berani melakukan pelanggaran yang lebih besar lagi setelah terpilih. Tentu bukan rahasia lagi jika ada beberapa anggota dewan yang berurusan dengan hukum, bahkan cukup banyak yang mendekam di balik jeruji besi karena perbuatan mereka yang tercela. tanggal 17 April 2019 mendatang, masyarakat Indonesia akan memberikan suara mereka untuk memilih calon presiden dan wakil presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPR. Rekam jejak kedua calon presiden dan wakil presiden tentu sudah jelas. Namun, untuk para calon anggota Dewan, mungkin banyak dari pemilih yang tidak mengenal mereka. Dalam perbincangan dengan reporter senior Voice of Indonesia Daulat Pane, salah seorang komisioner Komisi Pemilihan Umum, Firian Ajis, beberapa waktu lalu menghimbau kepada masyarakat untuk proaktif dalam mencari informasi tentang calon anggota dewan yang mereka akan pilih. Hal ini untuk menghindari terjadinya salah pilih atau seperti membeli kucing dalam karung. Untuk itu, masyarakat diminta untuk menjadi pemilih yang bijak dan yang lebih penting, katakan tidak untuk politik uang. Sekian komentar.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 28 Januari 1932. Jepang menyerang kota Shanghai. Pada malam hari tanggal 28 Januari 1932, kapal induk Jepang dengan pesawatnya mengebomi Shanghai. Pengeboman tersebut menjadi aksi kapal induk besar pertama di Asia Timur. Setelah itu, 3.000 pasukan Jepang pergi menyerang targetnya, seperti stasiun kereta api di utara. Pertempuran terus berlanjut sampai Liga Bangsa-Bangsa mengeluarkan resolusi yang menuntut sebuah gencatan senjata. Pada tanggal 6 Maret, pihak Tiongkok sepakat untuk berhenti bertempur, tapi pihak Jepang masih mau bertempur dan menolak gencatan senjata. Pada tanggal 14 Maret, perwakilan Liga Bangsa-Bangsa tiba di Shanghai dan memaksa Jepang untuk bernegosiasi. Peristiwa selanjutnya tanggal 28 Januari 1949, dibentuknya United Nations Commission for Indonesia. Peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam ikut menyelesaikan pertikaian Indonesia dengan Belanda diwujudkan dengan dibentuknya Badan Perdamaian yang bertugas menengahi perselisihan dan menjadi mediator dalam perundingan perdamaian. Badan Perdamaian yang dibentuk PBB untuk Indonesia adalah Komisi Tiga Negara. Badan Perdamaian ini dibentuk sebagai reaksi PBB terhadap agresi militer Belanda pertama, tetapi Komisi Tiga Negara dianggap gagal mendamaikan Indonesia dan Belanda karena Belanda kembali melakukan agresi militer. Maka pada tanggal 28 Januari 1949, dikeluarkanlah resolusi Dewan Keamanan PBB yang isinya antara lain mengganti Komisi Tiga Negara dengan United Nations Commission for Indonesia. Hasil kerja United Nations Commission for Indonesia diantaranya mengadakan perjanjian Roemrooyen antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian Roemrooyen diadakan pada tanggal 14 April 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Kami akhiri dengan tanggal 28 Januari 1986. Pesawat ulang-alik Challenger meledak sesaat setelah lepas landas dan menewaskan 7 orang. Bencana pesawat ulang-alik Challenger terjadi pada Selasa 28 Januari 1986, ketika Space Shuttle Challenger meledak 73 detik setelah diluncurkan, yang menyebabkan kematian 7 awak astronot. Pesawat hancur di atas Samudra Atlantik, lepas pantai pusat Florida. Disintegrasi seluruh pesawat mulai setelah segel cincin O di kanan solid rocket booster gagal dilepas. Satu dari dua roket pendorong miring dan menggores badan pesawat seketika timbul percikan api, disusul meledaknya pesawat tersebut. Demikian hari ini dalam sejarah.
Voice of Indonesia.
Pendengar, Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Frekuensi SW 3325 kHz dan voinews.id. Pendengar, pada edisi kali ini kami akan menghadirkan informasi mengenai program Santri Tani Milenial diluncurkan untuk peningkatan produksi pertanian. Pendengar, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meluncurkan satu program, namanya adalah Santri Tani Milenial, sebagai terobosan untuk meningkatkan produksi pertanian di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat pada hari Jumat. Peluncuran program pertanian untuk santri yang pertama kali ini dihadiri 15 ribuan santri muda dari beberapa kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Menteri Amran Sulaiman di hadapan para santri dan sejumlah pejabat pemerintah daerah menegaskan, peluncuran program ini adalah upaya serius Kementerian Pertanian dalam melakukan regenerasi sektor pertanian. Menteri Amran Sulaiman menjelaskan, program tersebut penting karena kebutuhan pangan masa depan akan semakin besar bersamaan dengan laju pertumbuhan penduduk yang meningkat. Sementara itu, pekerja sektor pertanian pun turun dan hanya diisi oleh petani yang senior. Menurutnya, upaya memperkenalkan dan menggerakkan santri milenial adalah pilihan strategis untuk regenerasi dan meningkatkan produktivitas pertanian. Dan Menteri Amran Sulaiman menegaskan, kegiatan ini bukan sekedar seremonial belaka, sebab bantuan dan pelatihan yang dilakukan bersifat konkret dan akan diawasi oleh unit-unit pelaksana teknis. Pada kegiatan tersebut, Kementerian Pertanian juga memberikan bantuan secara langsung berupa benih unggul untuk padi, jagung, dan tanaman hortikultura. Selain itu ada bantuan ternak 102 ekor sapi, 500 ekor kambing atau domba, dan 10.000 ekor ayam, serta bantuan alat-alat mesin pertanian. Jumlah tersebut akan terus berkembang sambil melakukan pendataan potensi pesantren-pesantren di Indonesia. Menteri Amran Sulaiman berharap bantuan tersebut mendorong kalangan santri untuk produktif dan menjadi pengusaha di bidang pertanian maupun peternakan. Harapannya, pesantren bisa mendorong produktivitas pertanian dan menghasilkan banyak entrepreneur atau wirausahawan muda bidang pertanian ketika kembali ke masyarakat. Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian, Prihasto, berharap gerakan petani milenial mengurangi masalah pengangguran. Untuk komoditas hortikultura, diberikan bantuan benih cabai seluas 40 hektar yang tersebar di daerah Pangandaran, Garut, Ciamis, Kota Banjar, dan Tasikmalaya. Bantuan cabai tersebut dimaksudkan untuk pengembangan lahan usaha yang ada di pesantren. Selain itu, juga diberikan bantuan benih manggis 2.500 batang untuk Pangandaran dan Tasikmalaya. Baik pendengar, demikian Indonesiaku kali ini.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Pendengar Voice of Indonesia, Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Kami akan hadirkan kedua negara Anda, pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam Pesona Indonesia.
Jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia bersama saya Suprapto. Hari ini kami akan memperkenalkan pusat industri kulit di Jawa Timur. Jadi tetaplah bersama kami hanya di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Sidoarjo adalah salah satu kabupaten di Jawa Timur. Di kabupaten ini terdapat pusat industri kulit di mana mayoritas penduduknya adalah pengrajin kulit, yaitu Kecamatan Tanggulangin. Sejak tahun 70-an, Tanggulangin sudah terkenal dengan sentra tas dan kopernya. Daerah ini bisa menjadi alternatif wisata belanja setelah mengunjungi kota Malang. Lokasi yang terletak di antara jalan raya yang menghubungkan Surabaya-Malang dan Surabaya-Mojokerto ini membuat beberapa wisatawan tertarik untuk singgah setelah berlibur. Perkembangan sentra kerajinan tas dan dompet Tanggulangin diawali pada tahun 60-an, di mana sebagian besar masyarakat Kadensari menjadi tenaga lepas perusahaan koper di Surabaya. Kemudian ada beberapa orang yang mencoba membuat usaha koper sendiri dengan bahan karton tebal berlapiskan kulit sapi yang diletakkan dengan lem kanji. Kemudian di tahun 70-an, banyak pengusaha koper di Surabaya yang umumnya beretnis Tionghoa yang memesan koper di Tanggulangin, termasuk pengusaha dari Semarang, Yogyakarta, Bandung, dan Jakarta. Saat ini, banyak barang yang dijual tidak lagi murni produksi Tanggulangin, melainkan tas produksi Tiongkok yang masuk dan menjadi halangan bagi pengrajin asli Tanggulangin. Namun, beberapa pengrajin masih bertahan dan menjual tas dan koper produksi mereka sendiri. Bahkan, ada beberapa pengrajin yang mengerjakan tas produk luar negeri. Untuk menghindari barang tiruan, Anda bisa membeli di showroom-showroom asli Tanggulangin. Biasanya mereka masih menggunakan nama pemilik sebagai nama toko. Atau Anda juga dapat membelinya langsung di showroom Intako, yaitu Koperasi Industri Tas dan Koper, yang menjadi sentra kerajinan tas dan koper di Tanggulangin. Dengan kualitas produk yang mereka miliki, pasar Intako tidak hanya di dalam negeri, tapi juga telah mencapai luar negeri, seperti Italia, Amerika, dan Arab Saudi. Saudara pendengar, demikianlah Pesona Indonesia edisi kali ini tentang pusat industri kulit di Jawa Timur. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Ku mencintainya tapi tak dicintai. Gerak tubuhnya seolah berkata tak cinta padaku dan tak suka padaku. Aku pun mulai berpikir ku sakit hati dan mulai ku merasa cukup tahu tanda dalam diri. Tak usah ku deketimu lagi. Ku tak mau lagi, tak mau lagi bersamamu kasih.
Cukup tahu tanah dalam diri. Tak usah ku ganggu kamu lagi. Ku tak mau lagi, tak mau lagi, sayang. Gerak tubuhnya seolah berkata, tak cinta padaku dan tak suka padaku. Aku pun mulai berpikir, ku sakit hati dan mulai ku merasa. Cukup tahu tanah dalam diri, tak usah ku dekatimu lagi. Ku tak mau lagi, tak mau lagi bersamamu kasih. Cukup tahu tanah dalam diri, tak usah ku ganggu kamu lagi. Ku tak mau lagi, tak mau lagi sayang. Bersamamu kasih. Cukup tahu tanam dalam diri. Tak usah ku ganggu kamu lagi. Ku tak mau lagi, tak mau lagi sayang. Cukup tahu tanam dalam diri. Tak usah ku deketimu lagi. Ku tak mau lagi, tak mau lagi bersamamu kasih. Cukup tahu tanam dalam diri. Tak usah ku ganggu kamu lagi. Ku tak mau lagi, tak mau lagi sayang.
Terima kasih banyak bagi pendengar yang masih bersama kami di program Bahasa Indonesia dari Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia di 3325 kHz dan voinews.id. Baik pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia hanya dalam Warna-Warni.
Saudara pendengar, setia suara Indonesia, senang sekali bersama saya Suprapto dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai Indonesia Fashion Week 2019, angkat kekayaan budaya Kalimantan. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voinews.id. Ajang Mode Tahunan Indonesia Fashion Week IFW akan digelar untuk ke-8 kalinya pada 27 hingga 31 Maret 2019 di Jakarta Convention Center JCC Jakarta. IFW ke-8 ini mengusung cultural values sesuai dengan komitmen Asosiasi Perancang dan Pengusaha Mode Indonesia. Komitmen ini adalah untuk terus mengembangkan dan mempromosikan kekayaan budaya Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi nasional. Secara khusus, IFW 2019 akan fokus mengangkat budaya Kalimantan yang dianggap sangat kaya dengan kekhasan budaya. Menurut Presiden IFW sekaligus Ketua Umum AFFMI Poppy Darsono, budaya Kalimantan selama ini belum banyak diangkat seperti budaya daerah-daerah lain, misalnya Jawa. Padahal Kalimantan memiliki kekhasan budaya yang tak kalah beragam. Berdasarkan data Direktorat Warisan dan Diplomasi Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, membuktikan bahwa Kalimantan memiliki khasanah budaya yang kaya dan beragam. Dari 819 karya budaya tak benda Indonesia yang ditetapkan tahun ini, 83 diantaranya berasal dari Kalimantan. Padahal rumpun masyarakat Kalimantan terdiri dari beberapa etnis utama, yaitu Melayu, Dayak, Banjar, Putai, dan Dayak Paser, yang memberikan nuansa unik dari kasanah budaya Kalimantan. Budaya Kalimantan akan diimplementasikan lewat berbagai hal, misalnya dari desain dekorasi tempat penyelenggaraan IFW 2019. Semua dekornya begitu masuk akan langsung melihat simbol-simbol yang mengingatkan pada budaya Kalimantan. Kekayaan budaya Kalimantan juga akan digunakan sebagai sumber inspirasi para desainer yang akan dituangkan pada desain koleksi mereka. Mulai dari motif dan warna khas perhiasan hingga kain daerah dari Kalimantan. Sumber inspirasi tersebut nantinya akan diterjemahkan menjadi koleksi busana kekinian yang tetap mengedepankan keindahan budaya Kalimantan. Para desainer bekerja sama dengan para perajin dan harus membelinya. Dengan demikian, para pengrajin bisa menjual barang-barangnya dan terpakai oleh para desainer serta dunia fashion. IFW 2019 akan diramaikan oleh lebih dari 20 peragaan busana yang menampilkan desain busana terbaik dari sederet perancang busana tanah air. Ratusan merek fashion lokal juga akan dipamerkan pada gelaran ini. Baiklah saudara pendengar, sekian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Indonesia Fashion Week 2019, Angkat Kekayaan Budaya Kalimantan. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya.
Voice of Indonesia.
Sempurna menghampiriku sekarang.
Voice of Indonesia.
Bilakah dia tahu apa yang telah terjadi semenjak hari itu, hati ini miliknya. Tak dia jatuh hati seperti apa yang ku rasa. Mungkinkah dia jatuh cinta seperti apa yang ku damba. Bilakah dia mengerti apa yang telah terjadi.
Terima kasih banyak bagi pendengar yang masih setia bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan voinews.id. Selanjutnya pendengar, kami akan kembali menghadirkan informasi musik untuk Anda.
Voice of Indonesia.
Baik pendengar, hari ini kami akan hadirkan satu lagu judulnya cukup panjang, Yen Ing Tawang Ono Lintang. Satu lagu yang diciptakan di bulan Mei 1964 oleh mendiang Anjar Andi. Meskipun lagu tersebut bukan lagu ciptaan yang pertama. Pelantun Yen Ing Tawang Ono Lintang yang pertama kali bukan Awal Jinah, melainkan Ibu Sarbini yang adalah kakak Awal Jinah yang juga menyanyi. Pada saat itu, lagu tersebut dinilai telah melanggar aturan jenis lagu langgam. Langgam dengan cengkok yang demikian khas tiba-tiba terusik dengan langgam gaya baru versi Yen Ing Tawang Ono Lintang. Lagu ini pun disebut sebagai sebuah doa, sebab Anjar Ani melalui lagu ini berdoa agar dikaruniai anak perempuan dan ternyata dikabulkan oleh sang pencipta. Baik pendengar, daripada penasaran, berikut kami hadirkan Yen Ing Tawang Ono Lintang.
Yen ing tawang
Baik, Brigad, terima kasih banyak atas kebersamaan Anda di program Indonesia. Dan jangan lupa untuk kirimkan kami kritik dan saran voi@voinews.id. Selain lewat email, Anda juga bisa sambangi kami di Facebook, The Voice of Indonesia, The Voice of Indonesia, dan Instagram, dan Twitter, @voiindonesia. Pastikan Anda tetap bersama kami hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.